idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA ikitangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ninayekukaribisha katika dakika 60 za matangazo haya leo siku ya Ijumaa naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi ni Sunday Shomari nikukaribisha leo Ijumaa Mei 3 mwaka 2019 ambapo tunasikika kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, 99.1 Equator FM kule Kisumu. Masafa mafupi kwenye mita bendi 19 na 22. Karibu popote pale unapotusikiliza.
Katika matangazo yetu hivi sasa, ambapo leo ni siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani, dakika 60 ambapo dakika 30 za mwanzo zitakuwa zinasikika kwa njia ya redio pekee na dakika 30 zinazofuata zitakuwa zikisikika katika njia ya mtandao pekee. Ni katika Live Talk ambapo leo tutaangazia changamoto pamoja na mazingira ya waandishi wa habari eneo la Afrika Mashariki na Kati katika siku hii ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Hali iko vipi katika mazingira ya kazi kwa wanahabari eneo la Afrika Mashariki na Kati?
Binafsi nimeshatishwa na watu kadhaa ambao mara kwa mara nikitoa habari kuhusu makundi za kijeshi, makundi za waasi, napata watu ambao wananipigia simu, wanatumia message ya kwamba watanipiga.
Na katika ripoti nyingine, wanadiplomasia kutoka Marekani, Umoja wa Ulaya na mataifa mengine wamelalamika kuhusu msako unaoendelea nchini Uganda dhidi ya wanahabari.
Ni VOA pekee ndio mahala utakaposikia habari zenye uhakika, na pia tunasikika kwenye mtandao wetu wa voaswahili.com. Tunaanza na habari za dunia leo, zinasomwa kwako na Sande Shomari.
Kimbunga Fani kimeingia katika pwani ya mashariki mwa India huku ukiwa na mvua kubwa na upepo mkali. Kimbunga hicho kilipiga kwenye pwani ya jimbo la Odisha mapema Ijumaa. Zaidi ya watu milioni 100 wapo kwenye eneo ambalo kimbunga hicho kinapita. Maafisa wanasema zaidi ya watu milioni 100 waliopo katika maeneo ya pwani ya nyanda za juu, nyanda za chini kumradhi, wamesikiliza maonyo ya serikali na kukimbia maeneo yao. Maafisa wanapanga kuhamisha maelfu zaidi. Wanaofuatilia kimbunga hicho wanasema Fani, kikiwa katika hatua ya 4, ni hatua chini kidogo ya kimbunga kibaya kabisa. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Mike Pompeo na waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Lavrov watakutana wiki ijayo huko Finland, huku mivutano ikiongezeka kati ya nchi hizo mbili juu ya mzozo wa Venezuela. Vyombo vya habari vya Russia vilimnukuu naibu waziri wa mambo ya nje wa Russia Sergei Ryabkov ambaye amesema hii leo kwamba mkutano umeandaliwa pembeni ya mkutano wa wiki ijayo wa mawaziri wa baraza la Arctic huko Rovaniemi. Wizara ya mambo ya nje ya Marekani pia ilithibitisha mazungumzo hayo. Afisa wa wizara ya mambo ya nje ya Marekani aliongeza kusema kwamba huenda Venezuela ikajadiliwa kwenye mkutano huo. Rais Nicolas Maduro ameendelea kubaki kama rais wa Venezuela baada ya kiongozi wa upinzani Juan Guaido kushindwa kuwashawishi wanajeshi kumgeuka kiongozi huyo mwanzoni mwa wiki. Kumekuwa na utulivu kwenye mji mkuu wa Caracas hii leo baada ya siku kadhaa za ghasia licha ya wito wa Guaido hapo jana wa kuanzishwa kwa mgomo wa kitaifa. Maduro ameendelea kushikilia madaraka huku akiliomba jeshi kupinga kila jaribio la mapinduzi baada ya Guaido kushindwa kushawishi viongozi wa kijeshi kumuunga mkono. Kwenye hotuba ya taifa kupitia televisheni hapo jana, Maduro alionekana akiwa ameandamana na maafisa wa ngazi ya juu katika jeshi na akiomba jeshi kudumisha maadili pamoja na kukomesha kila jaribio la mapinduzi. Guaido, ambaye pia ni spika wa bunge, alijitangaza kuwa rais wa muda mwezi Januari na ametambuliwa na takriban mataifa 50 ikiwa hapo Marekani. Uhusiano kati ya habari na demokrasia ni kauli mbiu ya maadhimisho mwaka huu ya siku ya uhuru wa habari duniani, huku zaidi ya matukio 1000 yakifanyika kote duniani. Sherehe kuu inafanyika kwa mara ya kwanza katika mji mkuu wa Ethiopia, Addis Ababa. Bilen Seyum, msemaji wa waziri mkuu Ethiopia Abiy Ahmed, ambaye aliingia madarakani Aprili 2018, amesema serikali yake imewaacha huru darzeni ya wanahabari. Kwa mujibu wa kamati ya kulinda wanahabari, Ethiopia hivi sasa haina mwandishi aliyeko gerezani na machapisho mapya na shamiri kwenye mitandao mbali mbali. Tangu Abiy aingie madarakani, nchi hiyo imefungua tovuti takriban 20 na kuondolea marufuku ya kurejea nyumbani kwa wanahabari. Mnaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Wanadiplomasia kutoka Umoja Ulaya, Marekani pamoja na mataifa mengine 14 mapema leo wamelalamikia msako unaoendelea nchini Uganda dhidi ya waandishi wa habari pamoja na waandamanaji baada ya kukamatwa mwanamuziki maarufu na ambaye pia ni mbunge Bobby Wine. Taarifa hiyo imekuja muda mfupi baada ya tume ya mawasiliano nchini humo kuamuru vituo 13 vya redio na televisheni kuwasimamisha kazi wahariri wa habari, wazalishaji na wakuu wa matangazo kuhusiana na kuripoti kuhusu kukamatwa kwa Bobby Wine siku ya Jumatatu. Kwa mujibu wa shirika la habari la AFP, mbunge huyo ambaye jina lake kamili ni Robert Chagulanyi alikamatwa na kuzuiliwa kwa madai ya kupanga maandamano yasiyo halali mwaka uliopita, swala ambalo limekosolewa vikali na wabunge wa upinzani. Hata hivyo, aliachiliwa kwa dhamana jana Alhamisi. Bobby Wine ni kutoa kizazi kilicholelewa wakati utawala wa Rais Yoweri Museveni na ambacho kinataka kuona mabadiliko ya kiutawala. Waziri wa mambo ya nje wa Uingereza Jeremy Hunt na kansela wa Ujerumani Angela Merkel wako kwenye ziara tofauti barani Afrika wiki hii, ikiwa ziara ya karibuni kabisa kutoka viongozi wa Ulaya barani humo, ikionekana kama hatua ya mataifa ya magharibi kuimarisha uhusiano wa kibiashara, uhamiaji na usalama. Merkel, ambaye anazitembelea Burkina Faso, Mali na Niger, ameahidi zaidi ya dola milioni 68 zikilenga kuimarisha huduma za kiusalama. Zaidi ya wanajeshi 1,000 wa Ujerumani wako kwenye mataifa ya Afrika ya Magharibi, ikiwa sehemu ya tume za ulinzi wa amani za Umoja Mataifa na Umoja Ulaya dhidi ya ugaidi. Wakati huo huo, Waziri Hunt yuko kwenye eneo hilo kuzindua hatua mpya za kidiplomasia, wakati akitangaza mpango wa kufungua ofisi mpya za kibalozi nchini Niger na Chad, pamoja na kuwekeza dola milioni 5.2 katika kufunza lugha ya Kiingereza. Na mwanamke mmoja kutoka Vietnam ambaye alihukumiwa kifungo kwa shutuma za mauaji ya Kim Jong Nam, ndugu wa kiongozi wa Korea Kaskazini Kim Jong Un, yuko njiani akielekea nyumbani. Dawn Thi Wong alionekana mwenye furaha baada ya kuachiliwa huru mapema leo kutoka jela moja ya Malaysia, ambapo wakili wake amesema kuwa atarejea Hanoi. Wong alikiri makosa ya kusababisha majeraha mwezi uliopita baada ya waongoza mashitaka kumuondolea mashitaka ya mauaji. Alihukumiwa kifungo cha miezi 40 jela kuanzia wakati alipokamatwa, lakini muda huo ukapunguzwa kutokana na kile kilichotajwa kuwa ameonyesha tabia njema. Mshtakiwa mwenza kutoka Indonesia, Siti Asia, aliachiliwa mwezi Machi baada ya kuongoza mashitaka ghafla kumuondolea mashitaka ya mauaji yaliyokuwa yanamkabili. Wawili hao walikuwa wameshtakiwa kutokana na mauaji ya Nam kwenye uwanja wa ndege wa Kuala Lumpur Februari 2017 baada ya kumrushia kemikali kwenye uso wake.
Naam, karibu msikilizaji, ninakukaribisha katika Live Talk. Leo ni siku ya uhuru wa vyombo vya habari, ambapo baraza la usalama la Umoja wa Mataifa lilitangaza siku hii ya leo ili kuonyesha mwamko wa umuhimu wa uhuru wa habari na kuzikumbusha serikali jukumu lao la kuheshimu na kutekeleza haki ya uhuru wa kujieleza iliyoko kwenye kipengele cha 19 cha mwaka 1948 cha sheria ya kimataifa ya haki za binadamu. Na kauli mbiu ya mwaka huu ni uhusiano kati ya habari na demokrasia, ambapo sherehe mbalimbali zimefanyika. Takriban matukio 1,000 yamefanyika siku hii ya leo kote duniani. Na nianze kwa kusema kwamba waandishi wa habari wapatao 95 waliuawa mwaka 2018 wakiwa kazini, kulingana na ripoti ya shirikisho la waandishi wa habari za kimataifa IFJ. Na katika live talk basi hii leo hapa studio, mimi ni Mkamiti Kibayasi nikishirikiana na mwenzangu Sandy Shomari. Na katika line ya simu tutakuwa na baadhi ya waandishi wa habari. Hali kadhalika tutakuwa na wasikilizaji wetu kutoka maeneo mbalimbali ambao watatoa mchango wao kuhusiana na siku hii ya leo ya uhuru wa vyombo vya habari. Na katika laini ya simu tayari naambiwa ninaye katibu wa jukwaa la wahariri Tanzania Neville Mena. Vile vile ninaye mwandishi mkongwe kutoka KBC huko nchini Kenya, yeye anaitwa Badi Mohsin. Halikadhalika ninaye Paul Rutikanga, yeye ni mwandishi wa habari mkongwe pamoja na mchambuzi wa masuala ya habari kutoka kule nchini Rwanda. Kwa pamoja wasikilizaji na washiriki, ninawakaribisha muwe nasi kwa takriban saa nzima ya live talk, ambapo dakika 30 za kwanza zitakuwa zikisikika kwa njia ya redio pamoja na internet, na dakika 30 zijazo zitakuwa zikisikika kwa njia ya mtandao au internet pekee. Vile vile wewe msikilizaji bado unayo fursa ya kuweza kutupigia simu hapa studio ukatoa maoni yako live. Nambari yetu hapa studio unaanza na +1 202 619 3151. Narudia, nambari yetu ya simu hapa studio ni +1 202 619 3151. Naam, basi moja kwa moja nianze na Neville Mena huko nchini Tanzania. Ninafahamu kwamba waandishi wa habari leo mlikuwa na harakati nyingi, ambapo shughuli hizi mmezifanyia kitaifa kule mkoani Dodoma. Anza kutueleza tu kwamba ni maazimio gani ambayo mmeyakusudia kuyafanya kusonga mbele kuanzia siku ya leo hadi mwaka ujao?
Naam, tumekuwa na mjadala mzuri jana na leo hapa Dodoma, ambako waandishi wa habari takriban 300 tulikutana katika mji huu au makao makuu ya nchi kwa ajili ya maadhimisho ya siku ya uhuru wa vyombo vya habari duniani. Na leo hii katika hitimisho tumekuwa na uongozi wa Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo, akiwakilishwa na mkurugenzi wa habari Maelezo, ambaye pia ni msemaji mkuu wa serikali Dr. Hassan Abbas. Tofauti na miaka mingine, leo baada ya hotuba kusomwa, Dr. Abbas alitoa nafasi kwa hadhira ya waandishi wa habari, kila mmoja kwa wingi kueleza yale ambayo wao wanadhani kwamba ni vikwazo katika utekelezaji wa shughuli za kihabari, na hapo ndipo waandishi wa habari wakajimwaga. Lakini la msingi mwishoni mwa siku tumekuwa na azimio, na azimio la kwanza imetoka serikali kwenyewe, ambako Dr. Abbas amesema wanakubaliana na wazo ama na wito wa kuundwa kwa timu ya wanahabari pamoja na serikali kwa ajili ya kupitia kasoro ama kilichoonekana kuwa ni kasoro katika utendaji kwa waandishi wa habari, kuanzia kwa sheria ambazo zinagusa sekta ya habari zikiongozwa na sheria ya huduma za habari ya mwaka 2016 pamoja na sheria nyingine, na kwamba timu hiyo ya wataalamu itapitia mambo hayo, na mwishoni mwa siku tu watakuja na mapendekezo ambayo serikali pamoja na wadau wa habari watayatekeleza ili kupunguza vile na malalamiko na kulalamikiana ambako kumekuwa kukijitokeza kila mwaka. Hilo ni la kwanza. Jambo la pili ambalo tumeliazimia katika mkutano ni linalogusa utendaji wa vyombo vya habari wakati wa uchaguzi. Tanzania tunaingia katika uchaguzi wa serikali za mitaa baadaye mwaka huu, na mwakani tutakuwa na mchaguzi mkuu wa rais, wa bunge pamoja na madiwani. Kwa hiyo tumeazimia kuwa na mwongozo wa jinsi ya kuripoti habari za uchaguzi ambao utapunguza waandishi wa habari kulalamikiwa unapo ripoti habari hizo. Lakini jambo la tatu tumeazimia kuhusiana na habari ya jinsia, kwamba vyombo vya habari viwe na sera za jinsia ndani ya vyombo vya habari, na vile ambavyo vinazo vile sera ziishwe ili iweze kukidhi matakwa ya kijinsia katika uendeshaji wa vyombo vya habari. Na la mwisho, katika ripoti ya uchaguzi zimekubaliana kwamba basi tutoe fursa kwa jinsia kuzingatiwa katika ndani ya vyama wakati wa uchaguzi, mchakato wa uchaguzi ndani ya vyama na katika mchakato wa uchaguzi wa kitaifa unaosimamiwa na Tume ya Taifa ya Uchaguzi.
Asante sana Neville Mena, nikushukuru sana na endelea kubaki kwenye line ya simu. Kutoka kwako hapo Neville, turudi kwake mchambuzi mwandishi mkongwe nchini Rwanda, Paul Rutikanga. Bwana Rutikanga, taarifa nyingi ambazo zinapatikana kila wakati zinaeleza changamoto nyingi ambazo wanakutana nazo wana habari nchini Rwanda. Pengine yale ambayo yanafanyika katika siku hii na yale ambayo pengine waandishi nchini humo wanajaribu kuyazungumza, na changamoto gani ambazo wanajaribu kuziondoa na kupambana nazo katika kazi zao za kila siku?
Nashukuru sana. Hapa Rwanda kwa kweli, nikianza na hali ilivyo ni kwamba kuna vyombo vya habari mbalimbali kama ilivyo kwa mataifa mengine, redio zaidi ya 20, TV karibia 10 na kitu, na hizi newspapers ambazo zinaandika hata kwenye internet na sehemu zingine. Kwa kweli waandishi wa habari wanakumbana na changamoto mbalimbali. Endapo ni sekta hii ya utangazaji, ni haina tofauti sana sekta zingine ambazo zipo. Kwa kweli kulingana na demokrasia ya nchi inavyokuwa na watu walivyo huru, ni hali kadhalika hata kwenye hii sekta ya utangazaji wa habari. Ripoti mbalimbali zimekuwa zikionyesha ni jinsi gani baadhi ya waandishi wa habari hawapati uhuru wa kuzungumza, kutaja masuala mbalimbali ambayo yanaendelea hasa kwenye siasa. Lakini haina nani sana, huwezi kusema kwamba ni sana, kwa sababu vyombo vya habari of course vinakuwa na njia yake ya kutangaza hizo taarifa, ambayo wanafuata mkondo wa sheria ambao walisaini na taaluma ambazo zinahusika na hayo mambo. Unakuta hawana tatizo nao, lakini unavyojaribu kwenda pembeni ndipo basi unagongana na hiyo sheria, na ndipo hapo sasa chanzo kinakuwa kwamba kuna baadhi ya habari haviko huru, dhana ambayo kwa asilimia 100 sikubaliani nayo. Lakini leo hii vile vile waandishi wa habari wamekuwa wakijadili, umekuwa na mijadala mbalimbali kuhusu siku yao ya uhuru wa utangazaji. Kwa kweli wanafurahia walipo leo kulingana na walipokuwa jana, kwa sababu kuna mambo yanaenda yanabadilika, lakini kwa sheria vile vile zinaenda zinabadilishwa, zinarekebishwa, zinawapa wale waandishi habari kwa uhuru na kutangaza kwa namna wanavyoona mambo.
Shukrani sana. Na sasa basi turudi kwa mwandishi mwenzetu kule nchini Kenya. Umewasikia watangulizi walivyoeleza hali ya mazingira ya kazi katika nchi wanazowakilisha hivi sasa. Kwa upande wa Kenya, mazingira ya kazi kwa waandishi wa habari yako vipi?
Nashukuru sana. Mazingira ya Kenya katika fani hii ya uandishi wa habari yamekuwa na changamoto kubwa sana, hususan baada ya serikali ilipokuwa ya chama kimoja, kulikuwa na pingamizi nyingi katika majukumu ya uandishi wa habari. Lakini baada ya kupitishwa kwa sheria ya vyama vingi, sasa kuna uhuru mkubwa katika uandishi wa fani hii ya vyombo vya habari. Hata hivyo, bado waandishi wa habari wanakabiliwa na vitisho wakati wanaporipoti taarifa mbalimbali, licha kwamba uhuru uliopo sasa si kama ule wa zamani, hasa mambo ya fisadi. Kuna uhuru wa kuripoti taarifa za ufisadi, taarifa za maandamano, taarifa za wananchi wakijitakia haki zao. Tumepewa uhuru mkubwa kuliko ilivyokuwa hapo awali, na bila shaka tuna baraza la waandishi wa habari nchini Kenya ambalo nalo pia linatathmini na linashauri serikali jinsi ya kwenda mwendo mzuri na uandishi wa habari. Hivyo basi naweza kusema kwamba haki za uandishi wa habari zinazingatiwa kiasi, sio kama ilivyokuwa hapo awali, na wanasiasa ndio kidogo baada ya kuungana au makubaliano ya Rais Uhuru Kenyatta na Raila Odinga, kiongozi wa upinzani, kidogo upande wa upinzani kukashifu serikali, doa limeingia. Lakini sasa jukumu limewachia waandishi wa habari kutoa maelezo yao na kulalamika jinsi serikali inavyotekeleza majukumu yake. Hivyo basi mambo ya kuwatisha waandishi wa habari naweza kusema si kama ilivyokuwa. Sasa kidogo tuna demokrasia tangu hii serikali ibuni ama itoe nafasi ya kuwa na vyama vingi vya kisiasa.
Shukrani na washiriki, endeleeni kuwepo katika laini ya simu. Tumsikilize mmoja wa wasikilizaji ambaye anatoa maoni yake kuhusiana na mada yetu ya leo ya uhuru wa vyombo vya habari duniani.
Mimi kwa majina naitwa Kalele Ugende wa Igunga, kwa sasa niko Dar es Salaam. Mimi naona mataifa yetu ya Afrika Mashariki kuhusiana na uhuru wa vyombo vya habari yana rekodi mbaya sana, kwa sababu angalia taifa kama vile Uganda, nenda Burundi. Burundi ndio kabisa, Burundi inafukuza mpaka vyombo vya habari vya kimataifa ambavyo havina mpaka. BBC wamefungiwa majuzi. Ukienda Uganda nako hali ni ile ile, vyombo vya habari, waandishi wa habari ndio hivyo, hali ni mbaya sana. Waandishi wa habari kila siku yani wanafanya kazi kwa mazingira magumu sana. Na hapa nchini kwetu Tanzania napo naweza nikazungumzia, waandishi wa habari wengi walipotea, hawajulikani walipo mpaka sasa leo miaka miwili. Afadhali naweza ukasema afadhali kidogo tu Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, napo ni afadhali pale alipoingia madarakani Rais Felix Tshisekedi, hapo ndo nimepata unafuu kidogo. Lakini kwa mataifa mengine kama Uganda, Burundi, Tanzania, hali ni mbaya sana.
Haya, nasikia mkamiti changamoto hiyo inaelezwa kwa upande wa Tanzania na mmoja wasikilizaji wetu. Lakini kabla ya kuendelea, naomba nirudi kwake mwandishi na mchambuzi kutoka Rwanda, Bwana Paul Rutikanga. Bwana Paul Rutikanga, unanipata vizuri?
Naupata vizuri.
Yeah, okay. Umetueleza kuhusu hali ya Rwanda ina vyombo vya habari vingi na hukubaliana na ripoti inayosema kwamba hakuna uhuru wa habari. Lakini hebu tueleze, unasemaje kuhusu ripoti ya Freedom House ya Rwanda ambayo inazungumza kwamba waandishi au vyombo vya habari binafsi na hasa venye mrengo upinzani havina nafasi Rwanda, na vingi vinakuwa hata havina uhuru wa kufanya kazi, au hata mtu akitaka kutafuta ripoti kutoka kwao hawawezi kuzipata, au taarifa za baadhi ya waandishi kupotea. Kwa mfano huyu mwandishi wa Sana Radio John Dabarasa ambaye alipotea katika mazingira yasiyofahamika. Hali kadhalika kuna mwingine mwandishi ambaye alikuwa ni kiongozi wa Rwanda Media Commission, anatajwa kwamba ilibidi akimbie nchi 2015 kwa sababu ya vitisho dhidi yake.
Well, mimi nahisi kwanza kabisa nianze kwa kushukuru kwamba mfano mimi kama ulivyotaja, mimi mwenyewe ni mwandishi wa habari hapa nchini. Hivi tunavyoidhinisha hii siku, hakuna mwandishi wa habari yote ambaye yupo gerezani, jambo la kufurahia ukilinganisha na mataifa jirani au na kote duniani tunakojua. Mfano wa pili, juzi kuna sheria ilipitishwa kwamba ilikuwa ukimtukana, ukimkashifu, ukikera kiongozi yote wa ngazi ya juu, wewe kama mwandishi wa habari au kama mtu yeyote, ilikuwaga ni kesi ya jinai. Kwa hiyo baadaye wakaja wakaijadili na wakakubaliana kwamba isipokuwa tu rais wa nchi, wengine wote ukimtukana, ukimkejeri, itakuwa ni kesi ya madai. Baada ya kupitisha hiyo sheria, rais mwenyewe alitumia Twitter yake kuomba kwamba walirudie waijadili tena, rais asiwe mtu special. Kwa hiyo hii inaonyesha ni jinsi gani watu wanapewa uhuru, watu wanakuwa uhuru kufanya kazi zao. Nikirejea swali lako kwamba vyombo vya habari sana sana hivi vya private kwamba havina uhuru sana, Mimi nimefanya kazi kwenye vyombo vya habari mbalimbali hapa nchini Rwanda. Sitetei kwamba madai yao au ripoti hizo sio za kweli, lakini mimi kama mwandishi wa habari ambaye nimepitia hizo njia, nimefanya miaka zaidi ya sita, sikuwahi hata siku moja kubuguziwa, sikuwahi hata siku moja kunyimwa taarifa yoyote. Mimi nahisi huwa inatokea, mfano mwenyewe umetoa ni kesi kama mbili tatu, inaweza kutokea ukawa jinsi ya kuomba mfano taarifa, kwa sababu ku access kupata zile taarifa lazima kuna mbinu, kuna njia, kuna process, kuna njia inatakiwa ifuate. Kwa hiyo kama utatumia vibaya ile njia au utaitumia tofauti, inakuwa ngumu kupata kile unachokihitaji. Lakini vile vile ukienda kinyume na sheria ya nchi, ukienda kinyume na ukaonekana ni mtu ambaye una mambo mengine tofauti na yale ambayo wewe kabisa, wewe tunakujua ni mwandishi wa habari, afu unataka kutumia ule mwandishi wa habari kufanya mambo mengine, sidhani kama ni Rwanda tu, ni nchi yoyote ambayo inaweza kuchukua sheria ambayo inaweza kuchukua mkondo wake. Kwa hiyo nahisi hao ambao walipotea, hao ambao walitoroka nchi, wapo kwenye sekta mbalimbali, sio tu za vyombo vya habari, ambao walienda kinyume na sheria ya nchi. Kwa hiyo ukigonga sheria ya nchi, nadhani kama watakuangalia kwa jicho legevu.
Naam, shukran sana Sunday. Kama ulivyomsikia msikilizaji alikuwa akizungumza sekunde chache zilizopita kuhusiana na hali ya waandishi wa habari na vyombo vya habari eneo la Afrika Mashariki na Kati, na akagusia kwamba yeye kwa upande wake anaona kwamba afadhali Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC. Lakini pia kulingana na ripoti hii ya shirika la kutetea haki za waandishi wa habari JED nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, inasema kwamba matukio ya ukiukaji wa haki za waandishi wa habari huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, matukio haya yamepungua kwa 30% ikilinganishwa na kipindi kama hiki mwaka uliopita. Kwa hiyo ni taarifa njema, na inaeleza kwamba tangu kuapishwa kwa Rais Felix Tshisekedi kumeripotiwa visa 15 vya ukiukaji au ukandamizaji wa wanahabari nchini humo. Msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Na sasa basi, hebu, kuna msikilizaji mwingine yupo katika laini ya simu ambaye angependa kutoa mchango wake kabla ya kusonga mbele.
Kwa hivyo binafsi nasema ya kwamba hiyo yaonesha ya kwamba uhuru wa wapashaji habari unaendelea vizuri kwa upande mmoja, na kwa upande mwingine utangalia wakati unatoa habari, huenda ni habari inahusu makundi ya kijeshi, saa moja unaangalia unapata simu, wanakupigia simu ya kwamba tutakupiga risasi. Kwangu mimi binafsi nimeshatishwa na watu kadhaa ambao mara kwa mara nikitoa habari kuhusu makundi za kijeshi, makundi za waasi, napata watu ambao wananipigia simu, wanatumia message ya kwamba watanipiga risasi.
Haya, unasikia mambo hayo mkamiti. Hiyo ni hali halisi ya mwandishi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo.
Aswa, ni baada tu ya kusoma hii ripoti ya JED ambapo inasema kwamba visa vya ukandamizaji kwa waandishi wa habari vimepungua kwa takriban dakika 30. Lakini pia kuna visa ambavyo vimeripotiwa 15 tangu Rais Felix Tshisekedi kuapishwa.
Haya, tuendelea kufuatilia visa hivyo. Lakini na muda unakamilika kukamilisha hii sehemu ya kwanza mkamiti. Msikilizaji, usiondoe kwenye redio yako, kwa sababu matangazo haya hayaishi hapa, yanaendelea kwenye mtandao wetu wa www.voaswahili.com, na wachambuzi wetu pia wasiondoke. Tafadhali msiondoke kwenye redio zenu, tuendelee na matangazo haya. Jina langu ni Sunday Shomari.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Tukutane sekunde chache katika www.voaswahili.com. Unaendelea kusikiliza Live Talk ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa mjini Washington DC. Ni dakika 30 za Live Talk ambazo zinasikika kwa njia ya mtandao pekee. Ndani ya studio mimi ni Mkamiti Kibayasi, naendelea kushirikiana na mwenzangu
Sunday Shomari.
Vile vile katika line ya simu basi tunao washiriki ambao ni Paul Rutikanga, mwandishi wa habari mkongo kutoka Rwanda. Tunaye Neville Mena, mwandishi wa habari na vile vile ni katibu wa jukwaa la wahariri nchini Tanzania. Tunaye Badi Mohsini, yeye ni mwandishi wa habari mkongwe kutoka kituo cha televisheni cha KBC kule nchini Kenya. Na washukuru washiriki, endeleeni kuwa nasi. Na sasa basi tunaangalia maelezo haya. Unajua katika kusherekea harakati na matukio mbalimbali katika siku hii ya uhuru wa vyombo vya habari kule nchini Tanzania, Sunday, kituo hiki cha sheria na haki za binadamu LHCR kimetoa taarifa ikivitaka vyombo vya dola na jamii kwa jumla huko Tanzania kutambua misingi ya uhuru wa habari, kulinda na kuzuia mashambulizi dhidi ya wanahabari. Neville, umekuwa katika sherehe hizi huko Dodoma. Je, taarifa hii ya LHCR inajumuisha matukio ya hivi karibuni au hata yale yaliyopita, ambapo tunafahamu mpaka wakati huu wanahabari wamekuwa wakilalamika kuhusiana na utata ambao bado haujapatiwa majibu ya kupotea kwa mwandishi wa habari Azor Gwanda?
Ni kweli kabisa kwamba ripoti ya Legal and Human Rights Center LHRC inataja baadhi ya matukio ya sasa na ya siku zilizopita kuhusiana na hali ya uhuru wa habari katika nchi. Lakini pia katika mkutano wetu wa Dodoma imejiri taarifa za ripoti za ya waandishi wasiokuwa na mipaka, Reporters Without Borders, iliyotolewa Aprili 27 mwaka huu, ikionyesha Tanzania kuporomoka kwa nafasi 25 kutoka nafasi ya 93 mwaka 2018 na hadi nafasi ya 118 au tukisema ni nafasi 35 kutoka nafasi ya 83 2017 hadi nafasi ya 118 mwaka huu wa 2019, ikiwa ni kiashiria kibaya na sio hakina dalili nzuri. Sasa hiyo pamoja na hayo mengine yaliyozungumzwa ndio yaliyosababisha kuwepo kwa mazimio kwamba tunapaswa kuchukua hatua za kuondoka katika mstari huo. Na tukasema hili si jukumu la mtu mmoja, ni jukumu la tasnia habari kama wanahabari, lakini serikali ina nafasi kubwa kwa sababu yenyewe ndio inasimamia utekelezaji, utungaji wa sera, utekelezaji wa sera pamoja na sheria za nchi. Lakini pia yenyewe ina wajibu wa kulinda waandishi wa habari, kwanza katika nafasi mbili. Nafasi ya kwanza kama Watanzania wengine, na nafasi ya pili kama whistleblowers, yani watu ambao wanawatangulia wengine katika kuibua mambo yanayotokea katika ya kijamii, ama yawe mazuri ama yawe mabaya, na hivyo kuwaweka katika hatari ya kushambuliwa na pengine na kuumizwa wanapokuwa kazini. Sasa mjadala umekuwa mpana katika kiwango ambacho imefika mahali tukaona kwamba lazima tutoke katika hatua moja twende katika hatua nyingine. Swala la Rwanda limeibuka kwa sura tofauti, kwa sababu watetezi tunayo taasisi inaitwa KORI. KORI ni muungano wa taasisi za kihabari ambazo zinapigania haki za habari. Sasa kuwa na tamko jana, kwanza kusaini petition, kwa maana iendelee kusainiwa kila mtu kuhusiana na Azor Gwanda. Lakini pili, tumeitaka serikali na taasisi zote za serikali zitamke kwamba Azori amepotea, sio kwamba anatafuta, amepotea, kwa sababu imepita siku 500, zaidi ya siku 500 hajapatikana, haijulikani chochote, wala hakuna taarifa zozote ziwe za serikali ama za vyombo vya dola inaweza kutueleza kwamba pengine tunadhani kwamba huyu mtu yuko wapi. Tumekuwa tukiambiwa kwamba anaendelea kutafutwa, vyombo vya habari vinaendelea na upelelezi, lakini hakuna hata taarifa ya awali ambayo inaonyesha kwamba pengine kuna dalili za kuonekana kwamba huyu mtu yuko wapi. Sasa tunadhani kwamba tukiendelea hivi hatuwezi kufika, tutaendelea kuwa na Azori, za kitu serikali itamke kwamba Azori amepotea, hayupo, na ikitokea kwamba amepatikana, basi utakuwa ni muujiza, ama hai ama mfu, lakini kwamba serikali inaendelea kutoka kwenye mtanziko kwamba huyu mtu anatafutwa wakati hatuoni kitu chochote kinachotokea, tumedhani kwamba sio sana sawa sana. Katika usalama wa waandishi wa habari, kuna jambo limezungumzwa kuhusiana na behavior, yani mwenendo wa baadhi ya viongozi, kwa mfano wakuu wa wilaya na wakuu wa mikoa ambao wamekuwa wakichukua madaraka ya kuwanyanyasa waandishi wa habari, na hili amelitolea tamko Mkurugenzi wa habari Maelezo. Amesema kwa mamlaka yake kama msemaji mkuu wa serikali, yako mambo ambayo anaweza kuyashughulikia kwa nafasi yake, hasa pale ambapo baadhi ya viongozi ama baadhi ya watendaji serikalini wanakwenda kinyume na matakwa ya sheria ambayo inawaruhusu waandishi wa habari kufanya. Kwa hiyo mjadala ulikuwa mpana na utaendelea mpana, kwa sababu matukio haya kila yanapotokea na taarifa zikitoka inakuwa ni mjadala, na mjadala ndio msingi wa kupata suluhu ya mambo haya yanapotokea.
Never subiri hapo, na swali jingine, lakini kabla ya kuendelea, tunaye kutoka Uganda Radio Network mwandishi Michael Wambi. Michael Wambi, karibu Live Talk ya Sauti ya Amerika. Tueleze rekodi za Uganda hivi sasa na hali halisi inaendelea baada ya kupata taarifa hizi za baadhi ya wahariri, waandishi wa habari, watangazaji kupewa amri za serikali kutofanya kazi au kusimamishwa. Ripoti imetoka Uganda. Tueleze hali ikoje huko ya usalama wa waandishi wa habari na vituo vya habari kwa ujumla.
Vitu sio nzuri sana hapa Uganda. Ukiwa unatembea kuona hali yenyewe ambayo iko hapa, unafikiria tu vitu ziko vizuri, kwani tuko na maradio mengi, tuko na matelevision mengi, tuko na makaratasi za habari ni nyingi. Lakini kama nafika saa ya kura, kama napakisha mwaka mmoja kwenda kura kutupa kura, alafu wenye sheria anaanza kuzuia uwenye wa habari kutoa sauti ambayo inaweza kupatia wananchi habari ambayo itapatia kutoa choice nzuri kuenda kwenye kutupa kura. Sasa hivi hiyo ni shida ambayo tuko nayo hapa Uganda, kwani ki waandishi wa habari wanapigwa kwenye street, wanapata saa zote Uganda Communications Commission inaleta saa zote warnings, hizo zimezuia waandishi wa habari kufanya kazi yao na kwa vyema.
Sawa kabisa. Hello? Na kupata vizuri. Na kutokana na hilo, kuna lolote ambalo waandishi wa habari na wewe mwenyewe mmeweza kufanya kudai kupata haki zenu katika kipindi hiki kwa mambo hayo kufanyika? Kuna lolote ambalo mnaweza kulifanya Uganda au linafanyika kwa sasa kuwatetea waandishi?
Tumesaidia kutetea waandishi wa habari, lakini nafasi pesa nyingi kwenda kotini, kwani watu ambao iko kwa wenye wako kwa kubalia wananchi waandishi wa habari kuweza kutoa complaints zao kwenye government.
Naona laini ya simu ya Michael kutoka Uganda Radio Network kidogo ina hitilafu, hatuwezi kumsikia kwa uzuri, lakini haitufanyi kwamba tusisonge mbele na masuala mengine. Basi
bila shaka
haswa
na ripoti kamiti kuhusu uhuru wa habari duniani inaeleza kwamba zaidi kuna matukio ya waandishi wa habari kutishiwa, kupigwa imekuwa ni kitu cha kawaida nchini Uganda, kama alivyosema yeye, pamoja na kwamba redio ziko nyingi, haina maana kwamba uhuru ndio upo. Unaona, zipo lakini watu wanapigwa. Sasa nikirudi kwa Neville. Naomba nirudi ni kwako Neville kuuliza kitu kimoja, kwamba pengine hili jambo ambalo pengine hata wachambuzi wengi wanaweza kuchangia, kwamba sheria kwa mfano ya huduma za habari Tanzania na sheria nyingine ambazo zimejitokeza ni sababu ya waandishi, mambo mengine yamekuwa yakipelekwa kama lawama kwa waandishi kutozingatia maadili ya kazi ya uandishi habari. Sasa Neville, hebu tueleze kwenye swala hili la maadili. Vipi? Kuna lawama nyingi na shutuma ambazo tumekuwa tukiziona kutokana na kazi za waandishi wenyewe.
Naam, sasa lazima tuelewe mambo mawili. Swala la maadili na maadili na swala la sheria na sheria. Kwanza sheria haiwezi kutumika kutunza maadili ya waandishi wa habari. Maadili ni jambo ambalo linapaswa lisimamiwe na waandishi wa habari wenyewe. Ni swala ambalo mwandishi wa habari anafunzwa, anaambiwa hili ukilifanya ni kinyume cha maadili, hili ukilifanya litakupa sifa mbaya na litaipa sifa mbaya chombo chako cha habari ama tasnia kwa ujumla. Sasa uwezi kutunga sheria mbaya kwa kisingizio cha kwamba watu wanachuka maadili. Sasa inawezekana kwamba kuna matatizo ya hapa na pale, kwa sababu si sekta ya habari sio kwamba inaendeshwa kwa sekta ya habari inaendeshwa na wanadamu, na kila mwanadamu ana upungufu wake. Yani hatuwezi kusema kwamba ndani ya vyombo vya habari wako wanaendesha malaika ama watu ambao hawawezi kufanya makosa. Wanaweza kufanya makosa, na makosa yako na makosa yakifanyika yanasaishwa na maisha yanaendelea. Na sekta ya habari katika nchi sio peke yake watu wanafanya makosa, makosa yanafanywa na sekta mbalimbali. Sema tofauti ya sekta ya habari na sekta nyingine ni kwamba kazi ya waandishi wa habari ni kazi ya makosa. Unafanya makosa yako leo, watu wanayasoma kesho, ama unayafanya leo ukiwa hapo VOA, watu wanayasikia moja kwa moja kwamba Sande Shomari ama Mkamiti kafanya makosa. Kwa hiyo wanakukosoa hapo hapo, tofauti na pengine na kazi ya uhasibu ambayo mtu akifanya kazi akienda kukaguliwa baada ya mwaka mmoja anakuta fedha zilipotea, alafu baadaye anakuja kuambia kwamba mwaka jana huyu bwana kumbe pesa zilipotea. Kwa kazi ya makosa isitumike sio kusema kwamba makosa yanayofanywa na waandishi wa habari ama ukiukwaji wa kisheria na wa kiamaji unaofanywa na waandishi wa habari usitumike kama fimbo ya kuichapia tasnia. Kama kuna kosa linafanyika, lishughulikiwe kwa utaratibu wake, lakini tusitunge sheria mbaya kwa sababu mwaka jana kuna mtu alifanya kosa hili na hili. Kwa hiyo tukaamua kwamba waandishi wote wa habari basi wakubali na matatizo, hata wale ambao wana matatizo eti kwa sababu walifanya kosa fulani. Hili sisi ndio tunasema kwa kweli halifai na wala halikubaliki katika utekelezaji wa majukumu yetu. Sana sana itatukwaza, itasababisha mvutano na itasababisha malalamiko na manung'uniko, jambo ambalo sio nzuri katika utekelezaji wa shughuli na maendeleo ya nchi.
Naam, basi hebu kuna msikilizaji mwingine ambaye anataka kuchangia maoni yake kuhusiana na mada yetu ya leo.
Kwa jina langu naitwa Baraka Rabani, nimetoka Mwema Nivu, Kigoma, Tanzania. Kiukweli nashukuru siku ya leo ya kuadhimisha vyombo vya habari kiduniani, lakini ningeomba serikali ijaribu kuzitendea haki vyombo vya habari, kwa sababu tumeshuhudia waandishi wa habari wengi wakipotea, wakipigwa na mambo mengine. Kwa hiyo tungeomba wajaribu kupewa haki na sio kufanya kazi kwa uoga, wajaribu kunani kuwatendea haki, kwa sababu vyombo vya habari vina mchango mkubwa sana ndani ya taifa au ndani ya mataifa kwa ujumla.
Shukrani sana msikilizaji wetu kwa mchango wako huo. Nielekee kwa Badi Mohsin ukiwa huko Kenya. Kazi ya uandishi wa habari kama ulivyomsikia Neville Mena ni kazi ambayo kosa lake huonekana papo hapo. Sasa basi, kufuatana na hili, huko nchini Kenya vitu kama hivi katika mambo ya uandishi wa habari vinatokea pengine si mara moja, si mara mbili, ni vitu ambavyo vinatokea na kujirudia. Je, ukiwa mwandishi wa habari mkongwe, vyama vya uandishi wa habari huko Kenya vinatoa mafunzo ya kutosha kwa mwandishi wa habari kujua maadili ya kazi na utendaji kazi katika eneo la kazi?
Nashukuru sana. Kusema kweli, vyombo vyote ama vyama vya uandishi wa habari nchini Kenya vinatekeleza majukumu yake ipasavyo kuhakikisha kwamba maadili yote yanatimizwa katika fani hii ya uandishi wa habari, na kusisitiza zaidi kwamba serikali isibane uhuru wa wanahabari, ile kuwe na haki ya kutowatisha, kutowahangaisha ama kuwatesa wanapotekeleza majukumu yao. Hivyo basi, waandishi wa habari mara kwa mara wanaitwa kwenye vikao mbalimbali vya kuelezewa zaidi jinsi ya kufuata maadili ya kazi zao na kuhakikisha kwamba wanaitekeleza ipasavyo. Kumekuwa na visa kadhaa vya waandishi wa habari vimeripotiwa vya kutisha wanapotekeleza majukumu yao, kwa mfano maeneo ya Turkana, Bungoma, ni mengi siwezi kuyataja. Lakini kwa upande wa Kenya, ningependa kusisitiza hapa kwamba uhuru wa uandishi wa habari kwa sasa umeimarika zaidi kuliko ilivyokuwa miaka yetu hiyo, kama nilivyosema awali, ya siasa ya chama kimoja. Kuna wata rais wanaweza, kama rais amekosa, unaweza kutoa malalamiko wazi wazi bila kutishwa na bila kuangaishwa. Hata mitandao ya kijamii tuna uhuru mzuri sana wa kukabiliana na hali yoyote ambayo tunaona kwamba wananchi hawapewi haki yao ipasavyo.
Naam, na licha ya kwamba umeona kumekuwepo na mabadiliko kiasi ukilinganisha na miaka ya nyuma katika tasnia hii ya habari, kwa mtazamo wako na uzoefu wako wa kazi uliokuwa nayo, unadhani ni kwa nini serikali mara kwa mara inaminya uhuru wa vyombo vya habari? Je, ni sisi upande huu wa wanahabari tunakosea kufanya kazi zetu, au ni kitu ambacho serikali inaogopa kufukuliwa yale ambayo wanayafanya ili jamii isiweze kufahamu kile kinachoendelea?
Kama ufahamu maadili ya uandishi wa habari, lazima ufanye utafiti wa kina. Huwezi kuandika habari kiolela bila kufanya utafiti. Waandishi wote wa habari wanapofuata maadili ya kazi yao na kuingia kwa kina zaidi mtazamo wao, mfano katika ufisadi, katika mambo mengine ambayo tunaona serikali imeenda kombo, bila shaka serikali haitapendelea kutolewa kwa habari kama hizo, na wakati mwingine inabanabana kwamba hapa jamani mmezidi, na kwa ripoti tofauti na zile ambazo waandishi wa habari wamepata. Lakini yote hayo kwa jumla, waandishi wa habari nchini Kenya, waandishi wa habari nchini Kenya wanafanya utafiti mzuri wanapoandika habari, ili panapotokea kukosolewa wanaweza kutoa ushahidi wa kina kuhusiana na yale waliandika, yawe ni ya kukashifu serikali, yawe ni ya kusifu serikali. Hivyo basi ni juhudi zetu kuhakikisha kwamba uhuru wetu tumepewa kidemokrasia katika uandishi wa habari tunautekeleza kulingana na maadili ya kazi zetu katika fani hii ya uandishi wa habari.
Asante sana kutoka kule nchini Kenya, Bwana Bahdi Muksen. Nikirudi kwako mwandishi kutoka Rwanda, Paul Ritikanga, kuna vitu ambavyo umeeleza. Kuna vyombo vya habari vingi vimefunguliwa nchini Rwanda, lakini vile vile kufunguliwa kwa vyombo vya habari vingi haina maana kwamba ndio uhuru wa habari unapatikana. Na unaweza tu kugusia, kwa mfano kuna mitandao ya kijamii inatajwa: Inyenyeri News, Veritas Info, The Rwandan, Le Prophete. Hii yote haiwezi kupatikana nchini Rwanda. Ni kwa nini? Vile vile ugusie tu kwamba kuna swala la sheria kali zinazotajwa za vyombo vya habari nchini Rwanda. Je, sheria hizi zinatokana na maadili kwa yameenda chini ya habari, au nini hasa yamepelekea hilo?
Well, nikianza na swali la kwanza, tunge tofautisha kwanza maoni na taarifa ya habari, na habari kabili ya kwamba hiyo mitandao ya kijamii iliyotaja Facebook account ya mtu, sidhani kama tutaita chombo cha habari. Unakuta mwendeshaji wa maoni yale ni mtu binafsi, ametoka hapa nchini, amefanya makosa yake ambayo hatuwezi kujua, au mtu anaweza kakimbia nchi kwa makosa mbalimbali. Kwa hiyo anapofika kule anamwandama yule, anaiandama ile nchi yake ambayo alipishana nayo wakati akiwepo. Mimi siwezi kuchukulia kwamba hapo inakuwa imenyimwa nafasi, au maoni yale yanakuwa amenyimwa nafasi kama chombo cha habari. Ningekumbusha tu kwamba sasa hivi imepita miaka 25 tangu mauaji ya kimbari yafanyike hapa nchini Rwanda, na vyombo vya habari ni moja kati ya vyombo ambavyo vilichochea kwa hali ya juu mauaji kufanyika kwa kasi yaliokuwa nayo. Watu zaidi ya milioni walikufa. Ina maana kuna uhamasishaji wa hali ya juu ulifanyika. Baada sasa ya genocide ya mauaji ya kimbari kwa Watutsi, ilikuwa ni ngumu sana uandishi wa habari kuwa huru kwa asilimia inayotakiwa, kwa sababu wenyewe walikuwa wanajiogopa, kwa sababu walijua miaka michache iliyopita tumefanya hivi, tumepelekea sio sisi, wenzetu kama sisi ambao walikuwa wanafanya kwa wakati huo kwenye hii sekta ya utangazaji, walipelekea nchi ikadondoka kwenye janga kama lile. Kwa hiyo serikali yenyewe haingeweza kuwaruhusu kuwapa uhuru asilimia 100%, kwa sababu walijua kuna tatizo fulani limetokea muda mfupi uliopita. Leo hii wanajaribu kuwaachia wawe huru, lakini wao kwa wao bado wana ile nani moyoni kwamba tulifanya hivi, hatutakiwi kuvuka mipaka fulani. Nakupa mfano, kuna chombo cha habari juzi kilitangaza taarifa moja ni mtu fulani alikuwa amefanya makosa. Wakati wanaandika ile taarifa waliweka picha ya mtoto wa yule mtu, wakasema fulani amefanya makosa haya na haya, anatafutwa. Badala ya kuweka picha yake, aliwekwa mtoto, kwa sababu yule mtoto ndiye alikuwa anajulikana sana, alikuwa ni maarufu. Lakini kile chombo cha habari au lile gazeti ambalo nisingependa kutaja jina lake, vyombo vya habari vingine viliandamana kuonyesha makosa gani gazeti lile lilifanya, na likalazimishwa kuomba msamaha kwa sababu ilienda kinyume na sheria au na inavyotakiwa vyombo vya habari vifanye kazi. Kwa hiyo mimi naona kuna hatua nzuri imepigwa kwa kweli, lakini vile vile kuna huo uoga naweza kuita kwamba vyombo vya habari vimesababisha hivi miaka 25 iliyopita leo hii kupata uhuru. Ni process au ni njia ambayo kwa kweli kila siku mtu anaweza kufurahia. Mi mtazamo wangu ni huo kwenye masuala yako haya.
Sawa kabisa. Lakini nilipokuza swali hili, nimepata taarifa hizi kutoka Freedom House Rwanda. Sasa pengine unaposema kwamba akaunti ya mtu binafsi imefuatwa, labda unamaanisha nini hapa? Unaweza kutueleza kwamba katika moja hawa waliotajwa ni mtu binafsi ndiye alilengwa?
Mfano umetaja la Prophet, sio gazeti. Sio gazeti. Baadhi ya nimekuwa nikisikia, nimekuwa nikiona vile vile vitu vinarushwa kwenye mitandao ya kijamii. Lakini sasa chombo cha habari kama chombo cha habari, kuna misingi inafuatwa, kuna process, kuna njia zinatakiwa kuwepo na kufuatwa. Kwa hiyo bila hivyo, nadhani kama ingekuwa ni chombo cha habari ambacho kimefanyia kazi Rwanda, kimesajiliwa kabisa na serikali ya Rwanda, afu baadaye kikaja kikaenda nje, kikakimbia kwenda kuongea sasa yale maovu ya serikali, tungekubaliana. Lakini kuniambia mtu kafungua account kule nje na ameenda kwa sababu zake, anaingia kwenye Facebook, kwenye blog, sidhani kama uhuru gani sasa atakuwa amenyimwa, kwa sababu kama njia yake ya kutangaza habari ni hiyo, ametangaza. Hajapenda, labda kuna kitu tunaita kubalance. Ina maana unakuwa na taarifa fulani, inatakiwa umuulize fulani ili akarushe zile taarifa au atoe maoni yake. Lakini mtu kama anaendesha Facebook au anaendesha blog kama hilo la Prophet, unadhani itakuwa rahisi sasa huyu mtu kusema yuko huru? Lazima, hawezi kusema yuko huru.
Yeye binafsi hajazungumza, ni ripoti ya Freedom House. Kwa hiyo kwa maana hiyo ni kwamba unakubaliana kwamba pengine si haki kwa mtu kama huyu binafsi akafungua blog alafu akaanza kutoa taarifa ambazo hazipendwi na serikali, kufungiwa moja kwa moja nchini Rwanda. Ni kitu ambacho unaunga mkono au unasemaje?
Mi kwa kweli siwezi kuunga mkono kitu kama hicho. Mi ambacho siwezi kukubaliana nacho ni kuniambia kwamba mtu kafanya makosa yake, kwa sababu kwanza yupo nje ya nchi kwa sababu zipi? Afu unaona kabisa taarifa hizo anazotoa sio za kweli. Mimi kama mtu ambaye nimenipo hapa na ninayesoma hizo taarifa za habari, nakuwa naona zinapishana kabisa na ukweli ambao upo hapa nchini. Kwa hiyo kuja kuniambia kwamba yule mtu ananyimwa haki au hayuko huru, sijui anatakiwa awe huru kuongea kile chochote anachofikiria yeye kuongea au kuongea ukweli. Ingekuwa kwamba kitu kinachozungumzwa ni ukweli, amefanya utafiti, ameongea na sekta husika, asilimia 100% mimi ningeunga mkono hapo, amenyimwa haki yake ya kuwa huru. Lakini kama ni kutangaza vitu ambavyo kabisa havipo, siwezi kukubaliana naye.
Kwa nafikiri hapo ni swala la maadili, kama nilivyomuuliza Neville Mena kwamba pengine haya maadili waandishi wanayokiuka hivi sasa ndio yanapelekea serikali kuchukua hatua kama hizi. Neville Mena alijibu kwa upande wake swala hilo. Pengine labda tumuulize huyu bwana mchambuzi na mwandishi aliyoko nchini Kenya, kwa upande wake anasemaje kuhusu swala hili? Bwana Badi Muhsin, upo kwenye line ya simu? Endelea kaka, kuhusiana na swala la maadili kwenye vyombo vya habari, yamepelekea huku
tulipofika. Maadili ni muhimu sana katika uandishi wa habari.
Naam.
Ndio maana haya mashirika yote yanayosimamia waandishi wa habari yana majukumu ya kuhakikisha hao waandishi wa habari wanafuata maadili na kuwapa mafunzo kila wakati, kuhakikisha kwamba hakuna mapengo ama pengo lolote wakati wanapotekeleza majukumu yao. Hivyo basi ni muhimu zaidi tuzingatie hivi vyombo vinavyosimamia waandishi wa habari kama nilivyosema, je, wanafuata maadili ama hawafuati? Tukiona hawafuati tuwaelekeze, tukiona wanafuata basi pia tuangalie ni njia gani mahsusi ambayo tutachukua kuhakikisha kwamba waandishi wote wanatekeleza kanuni na sheria zinazotakiwa.
Na pengine kwa kuongezea hapo hapo Neville Meena, kuna mabadiliko yoyote kwa sasa kutokana na hali ya sheria mpya ambazo ziko nchini Tanzania kwa mujibu wa sheria za habari, hasa kwenye habari za mitandao, habari za kwenye blogu na habari za watu ambao wanatazama kwa televisheni? Kuna mabadiliko yoyote kwa ujumla kwa wale wanaopokea habari na habari kwa ujumla na kwa waandishi kwa kazi zenu za kila siku?
Anaweza kusema mabadiliko aliyopo ni woga. Ni woga, watu kuna woga mwingi unaoonekana, yani watu wanajihariri hata kabla ya kuandika. Utaona yani watu wanaandika kwa woga, kuna baadhi ya taarifa za wazi kabisa pingine haziandikwi, na haya yote ni kutokana na sheria na kanuni ambazo ziko. Mtu anaogopa kwamba akifanya kitu leo, akiandika kitu leo, kesho kutwa anaweza kujikuta yuko matatani, au magazeti yanaweza kashtukia ameandikiwa barua ya kujieleza na mambo kama hayo. Kwa hiyo matokeo ya sheria ngumu ama ambazo zina kasoro, zina changamoto ya sheria hizo, pia kama nilivyosema, kuna kanuni za mitandaoni zinaita online content regulations, na hizo zimesababisha kuwepo kwa woga hata kwa watumiaji wa mitandao na magazeti tando na majukwaa ya sema online platforms nyingi. Watu hata kufanya zile personal tweets, unakuta mtu anajihariri mwenyewe. Kwa hiyo niseme kwamba implication ya sheria hizi na hatua ambazo serikali imekuwa ikichukua dhidi ya vyombo vya habari au fimbo ambayo serikali imekuwa ikitumia kwa dhidi ya vyombo vya habari, kwa kweli imesababisha woga mkubwa sana, na baadhi ya taarifa ambazo tulizoea kuziona ama kuziona ni za kawaida, sasa hizi zimekuwa si za kawaida kuonekana, na badala yake utaona kwamba kuna aina fulani waandishi mpya unaokuja ambao unaweza nikasema umejaa woga ndani yake. Watu wanajisensa wenyewe, censorship, wanajisensa wenyewe kabla ya kuandika na kabla ya kutangaza. Hili haya ndio matokeo unaweza kusema kwamba yapo kutokana na hatua ambazo zimechukuliwa za kisheria na hatua ambazo serikali imekuwa ikichukua dhidi ya vyombo vya habari.
Naam, asante. Naona muda nao
leo unakimbia kwa kweli.
Haswa, lakini pia ifahamike kwamba katika siku hii ya uhuru wa habari duniani ambayo kauli mbiu yake ilikuwa ni uhusiano kati ya habari na demokrasia, tumeona kwamba huko Ethiopia kwa mara ya kwanza sherehe zimefanyika wakisherekea siku hii ya uhuru wa habari duniani. Na msikilizaji, basi mabadiliko mengi yametokea katika taifa hilo, na vile vile ikumbukwe kwamba mwaka wa kesho wa 2020 tunatarajia Tanzania kufanyika uchaguzi mkuu wa urais. Hali kadhalika hapa Marekani pia tulipo kutakuwa na uchaguzi wa urais mwezi Novemba. Na kwa sekunde mbili tatu tu basi tuongee na Neville Meena. Je, waandishi wa Tanzania mmejipanga vipi katika kuhakikisha kwamba mnafanya kazi iliyo sahihi na salama katika uchaguzi mwaka 2020?
Miongoni mwa maazimio kama nilivyosema mwanzoni, tumeazimia kwamba taasisi za habari kwa pamoja zitoe mwongozo wa kitaaluma kwa vyombo vya habari ambao utaonyesha nini cha kufanya kwa waandishi wa habari na kipi hawapaswi kufanya. Tunajua waandishi wa habari wa uchaguzi ni waandishi wa habari kama habari nyingine, lakini una unyeti wake. Unyeti huo maana yake ni kwamba ukifanya vibaya mnaweza mkaitumbukiza nchi katika machafuko, ukifanya vibaya mnaweza mkaitumbukiza nchi kwa wananchi kukosa haki yao ya kupiga kura na mambo kama hayo.
Shukrani.
Kwenye sherehe zetu tunaletumia azimia kufanya hivyo, kutoa mwongozo na kusimamia mwongozo huo kwa ajili ya watu kufanya kazi kwa weledi na kuzingatia maadili.
Shukrani Neville Meena, katibu wa jukwaa la wahariri Tanzania. Hali kadhalika ninakushukuru Bad Mohsin, mwandishi mkongwe kutoka kituo cha televisheni cha KBC kule nchini Kenya. Vile vile shukrani ziende kwako mwandishi mkongwe na mchambuzi katika tasnia ya habari nchini Rwanda, Paul Ruti Kanga. Msimamizi wa matangazo alikuwa Khadija Riami, mwongozi ni Aida Isa akishirikiana na Fiona. Naitwa Mkamiti Kibayasi.
Na mimi naitwa Sunday Shomari.